Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Євродепутат стверджує, що Азаров, Арбузов і Клюєв мають австрійські паспорти.
Das hat mich auch schockiert. Deswegen sind diese Reisebeschränkungen.
Двоє зі згаданих осіб заперечують інформацію. Ми почуємо інтерв'ю з активістом антиурядових протестів в Україні Олександром Данилюком, який зараз переховується в Лондоні.
Це дивно взагалі чути, коли в Києві ведуться бої про те, що мирні захоплення державних установ, під час яких ніхто не страждає, є екстремізмом.
А світова преса пише про те, що захист скористається в Україні зайнятістю Путіна у Сочі. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Внаслідок зіткнення маршрутного автобуса і потяга в Сумській області загинули щонайменше 12 людей і ще 5 осіб потерпіли. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, транспортна пригода сталася у Білопільському районі біля села Вири. Нині на місці працює оперативна група рятувальників. На місце аварії терміново вилетів виконувач обов'язків віце-прем'єра Олександр Вілку. До інших подій. Колишній прем'єр Микола Азаров і виконувач обов'язків голови уряду Сергій Арбузов спростували повідомлення, нібито вони мають австрійські паспорти. Про це мовиться у Фейсбуці самого Миколи Азарова. Про те, що він ніколи не звертався до жодної європейської держави з проханням надати йому паспорт. Про це ж повідомив речник Арбузова Олександр Кутерещин. Також повідомляють про аналогічну заяву і прес-секретаря Андрія Клюєва. Раніше сьогодні євродепутат від Німеччини Ребекка Гарм стверджувала, що за її даними Азаров, Арбузов і Клюєв мають австрійські паспорти. І більше про це ви почуєте далі у перших підсумках дня. Лідер фракції «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» у Європарламенті Ганне Свобода закликав Євросоюз підтримати вимогу української опозиції про дострокові вибори президента. Тим часом речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, виступаючи сьогодні у Брюсселі, Майя Коціянчич заявила, що це мають вирішувати самі українці. Ми постійно говоримо про те, що необхідне політичне вирішення в Україні. Є очевидні елементи того, що має містити це вирішення. Ми говорили про вибори, які мають бути вільними і чесними. Але те, коли вони мають відбутися, це мають вирішити самі українці, заявила речниця Аштон. У Києві спікер Верховної Ради закрив сьогодні засідання парламенту після виступів низки депутатів. Верховна Рада ні до чого не домовилася. Серед промовців лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив сьогодні.
Ми зобов'язані виконати долю людей. Ми зобов'язані прислухатись до них. І одним з шляхів вирішення цієї проблеми є перерозподіл повноважень в державі. Тому що сьогоднішня монополія довела до тої ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося.
Тим часом народний депутат від «Батьківщини» Олександр Турчинов повідомив, що опозиція внесла до парламенту законопроект про повернення Конституції до редакції 2004 року, в якій значно обмежувались повноваження президента. А у Брюсселі президент Європейської ради Герман Ван Ромпей назвав сьогодні однією з головних цілей Євросоюзу підписання угоди про асоціації з Грузією вже цього року.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода. Свобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Найбільші політичні групи Європарламенту напередодні обговорень та голосувань щодо резолюції на тему України намагаються визначитися. Якщо представники найчисленнішої фракції народників акцентують увагу саме на демократичних шляхах виходу з кризи, то лідери групи «Зелених» прямо вимагають позбавити права в'їзду до ЄС винних у насиллі і терорі. Тим часом Ганнес Свобода, який очолює фракцію соціалістів та демократів, хоче, щоб новостворений уряд організував вибори та обмежив владу президента. Наш кореспондент у євроустановах Віталій Єреміця повідомляє.
Я повторювала і повторюю, що треба накласти візові санкції на винних у насиллі та порушенні громадянських прав в Україні. Ребека Гармс, співголова групи «Зелених» та Європейського вільного альянсу в Європарламенті, як завжди категорична в своїх заявах. Водночас вона каже, що здивована тим, що згідно з інформацією її австрійських колег, у низки українських можновладців та олігархів є паспорти Австрії, тож вони можуть вільно їздити до Євросоюзу.
Заборона на в'їзд до Європейського Союзу, саме цього вимагають від нас люди в Україні. Відповідальні за ескалацію конфлікту мають візи, а дехто з них, наприклад, Арбузов, Клюєв та Азаров, і австрійські паспорти, і можуть залишити країну і направитися до Австрії. Я була шокована тим, що у багатьох цих людей є австрійські паспорти.
Водночас із забороною на поїздки до ЄС окремим високопосадовцям Ребека Гармс акцентує увагу на тому, що треба максимально швидко лібералізувати візовий режим для пересічних українців, які наразі перебувають на вулицях. Це дуже важливо, додає вона. Натомість голова групи соціалістів та демократів у Європарламенті Ганнес Свобода вважає, що головним завданням наразі є організація дострокових виборів та збалансування влади між президентом, парламентом та урядом.
Врешті-решт, людина відповідальна за це – президент Янукович та його партнери. Однак ми повинні наполягати на пошукові рішення за столом переговорів. Треба висловити повну підтримку вимозі української опозиції, а саме якомога швидшої організації дострокових виборів.
Заявив Ганнес Свобода на прес-конференції, присвяченій порядку денному нинішньої сесії Європейського парламенту. Австрійський євродепутат, зокрема, каже, що він відстоює ідею, що новостворений український уряд повинен підготувати вибори. До того ж, серед його основних завдань, каже європарламентар, також є внесення змін до Конституції України для надання більшої влади парламенту та уряду і водночас зменшення повноважень президента. До того ж, Ганнес Свобода вважає, що в Україні слід створити будь-якої форми федеральну систему, яка поважала права і вимоги всіх регіонів всередині держави, як на Заході, так і на Сході. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А повертаючись до теми паспортів Австрії для згаданих посадовців Арбузова, Азарова і Клюєва, колишніх посадовців, колишній прем'єр Микола Азаров і виконувач обов'язків голови уряду Сергій Арбузов спростували повідомлення про те, нібито вони мають австрійські паспорти. Я ніколи не звертався в жодну європейську державу з проханням про надання мені паспорта, тому офіційно заявляю, що інформація, яка зараз поширюється про мене у ЗМІ, є брехнею. Так, мовиться у повідомленні у Фейсбуці Миколи Азарова. Інформація не відповідає дійсності, ніякого австрійського паспорта чи паспорта будь-якої іншої країни з порушенням законодавства України у Сергія Арбузова немає. Про це повідомив у коментарі агентство УНН речник Арбузова Олександр Кутерещин. Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи, на вашу думку, мають право керівники держави бути громадянами інших держав. І ось що почули у відповідь.
Я вважаю, якщо ця інформація підтверджується, то їх треба негайно, відповідно до українського законодавства, позбавити громадянства України. Не громадяни України не мають права займати посади вищих посадових осіб, а тим більше вищі посадові особи держави не мають права порушувати законодавство з приводу того, що в Україні заборонено подвійне громадянство.
Це порушення українського законодавства. Нехай це буде на совісті цих людей, але головне, щоб країну добре керували та навели лад.
Вони особи люди, раз вони вже визвались нами руководити, відповідати за нас, значить, вони повинні нести більшу відповідальність за всі ці поступки свої.
Це, звичайно, неприпустимо. Громадянин України по нашому законодавству не має права бути громадянином двох країн. Такі люди не мають взагалі обіймати такі посади виконавчої, законодавчої, будь-якої гілки влади.
Ну, це дуже дивно, тому що вони виступають проти євроінтеграції України. І мені здається, що громадянам не можна мати два громадянства, тобто два паспорти. Це якось незаконно. Їх треба позбавити або одного, або іншого громадянства. Громадяни інших країн не можуть бути високопосадовцями в Україні, тому теж доведеться якось розстатися.
Це були думки перехожих Києва, яких опитав кореспондент Радіо Свобода. Впливові західні видання попереджають, що Захід має діяти в Україні напевне, бо Росія не допустить того, щоб її сусід був орієнтований на Захід. А із вибухом насилля і хаосу в Україні всім, і Україні, і Європі буде лише погано. Європа має реально утримати Україну від падіння в провалля війни, так вважають чимало впливових західних експертів. Також аналітики закликають західних лідерів прямо натиснути на українських олігархів, котрі, як Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ та Рінат Ахметов, мешкають всього за кілька кварталів від Даунінг-стріт, резиденції глави уряду Великої Британії в Лондоні. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Німецька ділова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung закликає Захід докласти зусиль для зближення позицій влади президента Віктора Януковича з вимогами опозиції в Україні і мирного розв'язання дуже небезпечного насамперед для Європи українського суспільного конфлікту. Газета попереджає, що Москва вважає майбутнє України грою з нульовою сумою, і Кремль не допустить, щоб її сусід був орієнтований на Захід. Тому, як вважає впливове німецьке видання, Захід потребує сьогодні Росію для врегулювання багатьох конфліктів. Американська The New York Times інформує про активну роботу чільних американських та європейських чиновників після консультацій у Берліні та Мюнхені з метою зібрати пакет фінансової допомоги, щоб допомогти новому українському урядові, незалежно від того, чи очолить його лідер опозиції чи технократ. Тут також повідомляється, що віце-президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Ангела Меркель і голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу щоденно контактують із президентом Віктором Януковичем, а координатор зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон буде у вівторок безпосередньо в Києві. І помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд прибуде сюди в четвер. Із початку зимової олімпіади в Сочі цього тижня європейські та американські чиновники можуть отримати вікно можливостей та перепочинок до кінця лютого, щоб відіграти вирішальну роль у вирішенні проблем України, поки Володимир Путін буде зайнятий забезпеченням успіху ігор, до яких буде прикута увага всього світу, вважає впливовий американський часопис. Відомий британський оглядач Тімоті Гартон-Еш закликає на сторінках The Guardian, що Європа має докласти всіх зусиль, щоб не дати в Україні вибухнути політичному Чорнобилю. Для порятунку України, на думку Еша, нинішній британський прем'єр Дейвід Камерон має навіть у приватному порядку порозмовляти з ключовими гравцями в Україні – олігархами. З такими людьми, як Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, щедрий донор Кембриджського університету та Рінат Ахметов. Ми ж знаємо, де вони живуть, у тому числі в Лондоні, тому для цих тактичних розмов біля каміна прем'єр-міністру і знадобиться лише подолати незначну відстань від Даунінг-стріт до житлового комплексу One Hyde Park, рекомендує британський аналітик Тімоті Гартон-Еш.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушення Конституції голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що я хотів обезпечити можливість достичь согласия, достичь компромісу.
Це свобода сьогодні.
Мене розп'яли, вон, прибивали. Ухо отрізали, лицо порізали. На тілі живого місця немає.
Щоб міліція відмітить від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
І щоб таких військ Беркути, що в нас не було, якщо він проти народу. Він виконує тільки інтереси президента, це його, як сказати, слуги. От, а нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Один із активістів антиурядових протестів в Україні Олександр Данилюк каже, що вимушений переховуватися в Лондоні через загрозу ув'язнення, але впевнений, що незабаром повернеться в Київ. В інтерв'ю Радіо Свобода лідер організації «Спільна справа» розповів, що змушений був перетинати кордон таємно. Лондонський кореспондент Радіо Свобода запитував Олександра Данилюка, зокрема, про те, як він відповідає на закиди про екстремізм. Міські дії його соратників, зокрема, захоплення урядових установ.
Хочу відзначити, що ми пішли на блокування роботи центральних органів влади після того, як вже тиждень в Києві велися бої, коли тисячі людей були поранені, коли десятки були вбиті, коли купа людей було викрадено, зникло в незрозумілому напрямку. І це дивно взагалі чути, коли в Києві ведуться бої про те, що мирні захоплення державних установ, під час яких ніхто не страждає, є екстремізмом. Це в даному випадку були найбільш адекватні дії. Інше питання, що фактично за 2 місяці ми не спостерігали взагалі ніяких дій, окрім того, що відбулося на Грушевського і окрім, власне, наших захоплень, оскільки опозиція, ну, очевидно, або не здатна, або не має достатньої мотивації для того, щоб використовувати протестний потенціал громадян для повалення режиму.
Тобто ви вважаєте, що навіть ваші дії, попри те, що це були захоплення, що це все ж таки мирний протест? Ви не вважаєте це насильство, так?
Ну, ніхто не вважає. Це класичне абсолютно окупування урядових споруд, це хрестоматійний, ненасильницький спів спротиву. Тому нам дивно взагалі чути такі речі, тому що таку тактику використовував Махатма Ганді, таку тактику використовував Мартін Лютер Кінг, тому...
Олександре, що би ви сказали тим, хто стверджує, що люди, які стоять на Майдані, буцімто заохочування чи навіть підтримувані за меж України? Є навіть звинувачення, називаються якісь там конкретні суми американських доларів, які ви особисто буцімто отримували від представників інших держав?
Ну, я хочу сказати, що я від представників ані інших, ані ніяких взагалі держав, ніяких коштів не отримував, ні сьогодні, ні, власне, раніше, тому що так трапилося, що громадянський рух «Спільна справа» – це волонтерський рух, який не звертається ні до кого за допомогою, окрім громадян України, які, власне, там жертвують, насамперед, свій час, коли беруть участь в наших активностях, але які так само матеріально нам допомагають. А для того, щоб захопити міністерство, нам не потрібні гроші, тому що наші хлопці не беруть за це гроші. Це складно зрозуміти політичним діячам, які звикли за все розраховуватись.
Те, про що ви говорите, є свідченням того, наскільки не узгоджені зараз учасники протестів? Це серйозна проблема?
Ну, я хочу сказати, що насправді учасники протестів і парламентська опозиція – це дві різних абсолютно речі. Тобто на сьогоднішній день парламентська опозиція скоріше виступає посередником від імені влади і намагається залагодити конфлікт з українським суспільством. Вони не є хлопцями з нашого боку, а вони є хлопцями з іншого боку. Зрозуміло, що це стосується не всіх народних депутатів, але значної кількості, особливо тих, які впливають на
то. Який ви бачите проблем. Шлях далі в цій ситуації, яку ви
змалювали? В цій ситуації, очевидно, треба шукати ту частину українських політиків, не обов'язково парламентських, да? Можливо, тих, які не потрапили до парламенту сьомого скликання, які стоять на дійсно справжніх патріотичних державницьких позиціях і, власне, вони мали би бути репрезентантами українського суспільства в переговорах з міжнародною спільнотою, тому що сенсу вести переговори з Януковичем немає ніяких, оскільки він, як ми розуміємо, в даній ситуації є значною мірою просто маріонеткою Кремля.
Щодо того, як ви виїхали, ви, перебуваючи під розшуком, напевне, було не просто перетнути кордон. Як це вам вдалося?
Довелося переходити кордон пішки вночі через поле.
Тобто через паспортний контроль ви не проходили?
Ні. І це Державна прикордонна служба на сьогоднішній день підтверджує. Тому до всіх моїх страшних злочинів ще додалось незаконний перетин державного кордону України.
Ширшу розмову кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдана Цюпина з лідером організації «Спільна справа» Олександром Данилюком, який зараз переховується у Лондоні, читайте увечері на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте перші підсумки дня у передачі «Свобода сьогодні». Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, що стало приводом для відключення в Росії популярного кабельного телеканалу «Дождь».
Ми не будемо здаватися, ми точно не будемо закривати канал. А ви все зробили для того, щоб це не случилось.
Перший великий ювілей Фейсбуку сьогодні найбільшій соціальній мережі світу виповнилося рівно 10 років.
Треба розуміти, що люди, можливо, і пішли би з Фейсбуку, якби було куди.
Про це і більше далі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нерезультативною була сьогодні робота Верховної Ради. Чому? Про це моя колега Інна Кузнєцова розпитувала народних депутатів Оксану Калетник КПУ, Тараса Кутового УДАР, Володимира Олійника Партія регіонів та позафракційного Олеся Донія.
Якщо ви подивитеся порядок денний, то в ньому малозначущі законопроекти. Вони планують в четвер, наскільки мені відомо, затвердити свого прем'єра. Ніякий ні там ні технічний, ні перехідний уряд, а власний уряд. Тобто мало відрізнятиметься від уряду Азарова. Прикро, але сьогодні про те, що необхідно прийняти реальний закон про скасування кримінальних справ, так само не йде наполягання від наших союзників, від опозиційних фракцій. Хоча, як на мене, це повинно передувати будь-яким переговорам щодо конституційних актів. Спочатку треба закрити кримінальні справи проти учасників акції масових протестів, а після того йти на будь-які переговори.
Пане Олійник, ухвалити акт про повернення до Конституції 2004 року, наскільки це реально?
По-перше, вони протирічать попереднім своїм позиціям. Пам'ятаєте, Арсеній Яценюк говорив, так, треба двічі голосувати і весною, десь в вересні, можемо вийти на рішення, бо так вимагає 13-й розділ Конституції. Тепер слідуюче питання. Якщо ми приймемо таке рішення, то треба тоді звернутися до слів тут проголошених першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком, який попередив. Якщо частина суспільства критикує рішення Конституційного суду щодо нинішньої редакції Конституції, то потрібно чітко усвідомити, що так же само будуть критикуватися і рішення постанови. Тому що це не конституційний спосіб повернення до попередньої редакції. Сьогодні ми ведемо розмову про те, що можемо продовжувати переговори. Но давати індульгенцію у вигляді амністії на продовження безчинства, ми цим шляхом не підемо.
Пане Кутовий, скажіть, будь ласка, от зараз відбуваються консультації на предмет, верніше, перерва для консультацій, самих консультацій не відбувається для того, аби говорити про ухвалення акту про зміни до Конституції. Виглядає так, от щойно пан Олійник, народний депутат від Партії регіонів, сказав, що мови про це не може і бути, тому що починають діяти тоді і інші норми Конституції, і імперативний мандат, і так далі. Як збираєтесь досягати домовленостей?
Пан Олійник, юрист, і повинен розуміти, що ті зміни, які були внесені до Конституції, вони незаконні. Мирні протестанти дали сигнал, дуже чіткий сигнал владі, що треба знаходити це рішення. І коли сьогодні часто говорять, що от є якісь невеличкі коридори у опозиції, у Майдану, для того, щоб про щось домовлятися, насправді треба розуміти, що такий самий вузький коридор є у президента України, і йому теж треба домовлятися, і досить швидко, тому що інакше влада не зможе демонструвати, що у неї є якісь інструменти до вирішення ситуації. А якщо не буде ніяких наявних інструментів в руках, то тоді треба або повністю капітулювати, або в даній ситуації можуть бути якісь силові сценарії, яких насправді сьогодні ніхто не хоче.
Пані Колетник, як ви розцінюєте те, що відбувається сьогодні у Верховній Раді? Опозиція запропонувала проголосувати акт за повернення до Конституції 2004 року. Наскільки готові до цього комуністи?
Сьогодні було сказано, що а давайте все ж таки той діалог, який проводиться в закритих кулуарах з лідерами, давайте його виносити в широку дискусію. В Конституції є 13 розділ, котрий чітко визначає, яким чином ми маємо робити зміни до Конституції. Це повинен бути діалог.
Народні депутати відповідали на запитання Інни Кузнєцової у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі. А увечері у передачі «Ми разом» ви дізнаєтеся про те, хто і чому налаштовує громадян України один проти одного. До Росії, де генеральний директор телеканалу «Дождь» Наталія Сіндєєва та інвестор телеканалу Олександр Вінокуров провели сьогодні прес-конференцію у Москві, присвячену подіям, пов'язаним з відключенням від ефіру цього каналу, відомого своєю опозиційною спрямованістю, що стало приводом для відключення, з'ясовувала Олена Матусова.
Керівництво телеканалу «Дождь» не розглядає варіанту його закриття, хоча доведеться дещо переорієнтувати комерційну політику, щоб знайти кошти для існування каналу, заявили сьогодні в інтерв'ю «Радіо Свобода» гендиректор «Дождя» Наталія Сіндєєва.
Ми не будемо здаватися, ми точно не будемо закривати канал.
Ми точно не будемо закривати канал. У всякому разі, ми все зробимо, щоб цього не сталося. Ну і ми точно не будемо перетворювати це на сайт або на відеопортал. Ми будемо продовжувати робити канал і знаходити всі способи для того, щоб канал знову включився.
Для того, щоб канал назад включився.
Скандал довкола Дождя розпочався з опитування про блокаду Ленінграда. На саме формулювання питання про те, чи слід було здати місто фашистам, щоб врятувати тисячі життів, різко відреагували політики, мотивуючи це тим, що журналісти каналу нібито образили блокадників. Роскомнадзор не знайшов у діях телеканалу порушень закону і обмежився профілактичним листом. Однак прокуратура Санкт-Петербурга почала перевірку, заявивши про необхідність з'ясувати, чи перейшов телеканал всі грані допустимого перед пам'ятною датою остаточного прориву блокади. Керівництво Дождя запевнило, що розуміє почуття городян і визнає свою помилку. Однак оператори кабельних мереж один за одним стали в односторонньому порядку припиняти мовлення телеканалу. Один із інвесторів каналу Олександр Вінокуров зауважує, що це рішення оператори ухвалили під тиском російської влади. Керівництво телеканалу «Дождь» заявляє, що тиск із боку провладних політиків відчувало з літа минулого року. Після репортажу про розслідування опозиціонера Олексія Навального з приводу розкішних дач високопосадовців-єдиноросів. А невдало сформульоване питання лише стало приводом. Втім, кіно- і телекритик Юрій Богомолов реальну причину нападок на «Дождь» бачить в іншому.
Роздраження і неприязнь каналу зріла вже давно.
Роздратування і неприязнь до каналу зріла вже давно, ще з моменту, коли почалися всі ці протестні рухи на Болотній, на Сахарова і так далі. Але все-таки останньою краплею, я думаю, стала Україна, і, зокрема, Майдан. Влада злякалася експорту Майдану до Росії. По-друге, вона, звичайно, була роздратована. Кілька днів поспіль вони в режимі онлайн транслювали все, що відбувалося. І це входило в протиріччя з тим, що показували головні федеральні канали.
Опозиціонер Олексій Навальний заявив, що заснований ним фонд боротьби з корупцією має намір відстоювати в суді права глядачів Дождя, які були порушені декількома операторами кабельного ТБ. У Ростелекомі одній із компаній-операторів не виключили можливості переговорів з телеканалом «Дождь» про співпрацю в разі, якщо той відновить свою репутацію. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Цю тему ви можете обговорювати і на нашій сторінці у Фейсбуці. Сьогодні цій найбільшій соціальній мережі світу виповнилося рівно 10 років. В Україні це третя за популярністю соціальна мережа з понад 3 мільйонами користувачів. Про Фейсбук Василь Зілгалов.
Спочатку Фейсбуком користувалися лише студенти Гарварда, потім і Бостона. Лише з вересня 2006 року Фейсбук став поширеним по всій території Сполучених Штатів. Мережа була зареєстрована на біржі у 2012 році та, так би мовити, з'їла відразу понад 16 мільярдів доларів інвестицій лише від акціонерів. 4 листопада 2012 року у Фейсбуку оголосили про мільярдного користувача. В Україні, як каже Радіо Свобода, інтернет-експерт з Києва Сергій Рачинський, Фейсбук став однією з найбільш популярних соціальних мереж після російської ВКонтакті та Однокласник.
Я думаю, що десь 3 мільйони українців точно в Фейсбуці є, хоча б час від часу. Я думаю, що, скоріше за все, темпи трошки спадуть найближчим часом. Тобто це зростання буде продовжуватися, але вже не так різко, як це було, наприклад, минулого року. Так що ми будемо бачити, що популярність Фейсбука буде зростати. Я думаю, що на Україну також пошириться оце явище, яке зараз спостерігається на Заході, що Фейсбук залишають молоді люди, тобто тінейджери. Я думаю, що в Україні також буде спостерігатися цей фактор, коли в Фейсбук підуть батьки, а молодь не дуже полюбляє ситуацію, коли їхні батьки запрошують їх у друзі до себе.
Хоча деякі світові експерти, як, наприклад, з Принстонського університету США, кажуть, що Фейсбук вже вразила інфекція відмови від нього, зокрема, за жорстких вимог реєстрації, та він втратить до 2017 року до 80% своїх користувачів. Сергій Рачинський каже Радіо Свобода, що всі прогнози у чомусь виправдані.
скажімо так, вони мають під собою підстави, бо вони спираються на історію, вже яку ми спостерігали на прикладі мережі MySpace. Але все ж таки треба розуміти, що люди, можливо, і пішли би з Фейсбуку, якби було куди. Тобто, я думаю, що отакі катастрофічні прогнози, вони мають шанси на реалізацію тільки тоді, коли з'явиться якась альтернатива.
Чекаю вас на сторінці на Фейсбуці.